halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirbaan iyo hirarka efamiyada ee magaalooyinka qaarkood iyadoo caalamkana si toosa noogala socotaan boggeenna voasomali.com.
Wanaagsan dhegaystayaal, waa 30 bisha juun 2015 idaacadda galabnimona waxaa wada jir idin ku daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idin ku hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta hortagay baarlamaanka Soomaaliya si uu ugala hadlo dhaqaale la'aanta haysata dowladdiisa.
Wasaaraddeenna maaliyadda beddel xoog leh ayaa ka samaysmay. Maanta dalku waxa uu leeyahay markii ugu horreysay nidaam elektroonik ah oo maaliyadda dalka oo dhan ay ku jirto, waxna aan laga bedeli karin. Haddii laga bedelana ciddii ka bedeshay iyo waqtigay ka bedeshay iyo kulli
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo beeniyey in xukuumaddiisu ay ka baxday heshiiskii ay la gashay xisbiyada mucaaradka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamo Itoobiyaan oo ka tirsan Amison oo xarun ka samaystay degmada Leego ee gobolka Shabeellada Hoose.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo ka mid yihiin qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaa aanu kaga hadlayno tiknoolojiyadda caalamka iyo amuraha Maraykanka ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Saraakiisha dalka Indoneesiya ayaa sheegay in ka badan 100 qof ay dhinteen markii diyaarad militari ay ku dhacday xaafadda ay dadku degan yihiin oo ku taala jasiiradda Sumatra. Diyaaraddan oo nooceedu yahay C-130 ayaa ku dul dhacday duhurnimadii maanta oo Salaasa guryo iyo hoteel ku yaala magaalada Medan oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Indoneesiya. Sawirro baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya diyaaraddan oo dab ka holcaya iyadoo qiiq madowna uu ka soo baxayo dhismayaasha iyo baabuurta burburay ee ay ku dul dhacday. Afhayeen u hadlay milatariga Indoneesiya ayaa sheegay in 12 qof ay saarnaayeen diyaaraddan markii ay dhacaysay daqiiqado yar uun kadib markii ay ka duushay garoon diyaaradeed oo halkaasi ka dhowaa. Warbaahinta maxalliga ayaa soo warisay in diyaaraddan ay dhacday markii ay isku dayday inay garoonka dib ugu laabato cillad farsamo oo aan la sheegin awoodeed. Militariga Indoneesiya ayaa dhowrkii sane ee u dambeeyey waxaa ka burburay dhowr diyaaradood oo ay ku jirto mid bishii Juun sanadkii 2012 ku dul dhacday guryo ku yaala magaalada Jakarta, shilkaasi oo ay ku dhinteen 11 qof.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena way dhaawacmeen kadib markii caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxay lala beegsaday kolonya ay leeyihiin ciidamada isbahaysiga NATO. Afhayeen u hadlay NATO ayaa sheegay in kolonyadani ahayd mid aan loogu talagalin dagaal, isla markaana la badbaadinayay shaqaalihii la socday. Afhayeenka ururka Taliban Sabihullah al-Mujahid ayaa sheegay in weerarkaasi ay la beegsadeen waxa ugu yeedhay ciidamada cadawga ee soo duulay. Sidoo kalena saacada ka hor weerarkaasi ayaa waxa baabuur kale oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday saldhig ay booliisku leeyihiin oo ku yaala koonfurta gobolka Helmand, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 2 qof, in kala oo ka badan 100 way ku dhaawacmeen.
Bangiyada dalka Greega ayaa weli xidhan maanta oo Salaasa, iyadoo dowladda Greeguna ay daqiiqadihii ugu dambeeyey ku jirta wadahadallo ay uga arrinsanayso in ay aqbashay in kale qorshe ogolaanaya in dalkaasi uu iska bixiyo deymaha lagu leeyahay. Dalka Greeg ayaa saacada uun waxaa ka harsan waqtigii loo qabtay inuu ku bixiyo deynta gaaraysa 1.8 bilyan ee hay-adda IMF ay ku leedahay, waxaana waddanku u muuqdaa mid aan iska bixin karin deyntaasi. Inkastoo dhaqaalaha waddanku uu muuqdo mid aan kala cadaynaya, haddana wasaaradda maaliyadda ee Greegu waxay sheegtay inay furi doonto ilaa 1000 bangi oo waddankaasi ku yaala si ay dadka howlgabka ah oo aan haysan kaararka ATM-ka ugu ogolaato inay la baxaan lacago ku filan oo ay toddobaadkan uga baxaan. Greeg ayaa u muddeysan inuu u codeeyo afti qorshaha inuu cod u qaado afti qorshaha cusub ee gunti isku geejiska ah ee midowga Yurub ay soo bandhigeen, kaasoo uu ka soo horjeedo ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
qof dhalinyaro ah oo 17 jir ah oo ku noola dalka Liberia ayaa baaritaan caafimaad oo lagu sameeyay wuxuu soo baxay inuu qabay cudurka Ebola ka hor intaan uu geeriyoonin waana qofkii ugu horeeyay xanuunkaasi laga helo tan iyo markii la xaqiijiyay in dalka Liberia laga sifeeyay xanuunka Ebola bishii May 9keedii wasiirku xigeenka caafimaadka ee dalkaasi Liberia ayaa sheegay in aanay jirin baahi keenaysa in dadku argagax muujiyaan iyadoo intaas raaciyay in qofkaasi dhintay si fiican loo aasay oo aanay suurtagal ahayn inuu dad badan u sii qaatiyay isla markaana la baarayo dadkii u xiriirka macaamilka kala duwan la lahaa qofkaasi xanuunka u dhintay wakaaladda wararka Associated Press ayaa sheegtay in qofka dhintay uu ahaa wiil 17 jir ah oo dhintay bishan June ku jirno 24-keedii qofkaasina uu geeriyooday cudurka Ebola balse waxa la sheegay inuu ku noolaa degmada Magribi oo aan aad uga fogeyn xuduudka ay dalkaasi la wadaagaan wadamada Guinea iyo Sierra Leone oo ah labada wadan ee cudurkaasi uu sida weyn u saameeyay
wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Washington madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hortagay kulan baarlamaanka ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho isagoo halkaasina ka sheegay xildhibaanada Soomaaliyana uu sheegay oo kala hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaale la'aanta haysata dawladda iyo weliba hiigsiga 2016 warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaha VOA-da أحمد حسن علاد
مدحوينها دولدة فدرال كاي صوماليا مدنى حسن الشيق محمود أيا قطبت دير مانتي كهرجي ديي قولها بارلمان كاي صوماليا إسيقو قطبت دي سنكو سوقاتي أرهم بضان أو كجرا ودن كصوماليا مدحوينها أو غهرين حبنها بارلمان كا لهد ليي أيا وحا أو شيقي سببها أو هر يمت
محمد مانتوي من بارلمان كفدرال كاي صوماليا هرتيسة إنان بارلمان كا warbixin kooban ka siiyo xaaladda dalka maanta meesha ay marayso iyo mustaqbalka dhinaca dalku uu u jeheysan yahay anay tahay dhamaanteen inaan xoogeyna iyo aqligeena isugu geyno si aan mustaqbalkaasi mid wanaagsan oo ah kii naloo igmaday naloo xil saaray kutubta quraanka kariimka aan gacanta u saaray ee aan u dhaaranay inaan xaqiijino in mustaqbalkaasi aan ummadda Soomaaliyeed u horseedno maadaama aan mas-uuliyadeedi qaadnay dalka muhiimadaha uu leeyahay ee dibudhiska ee saddexda ugu waaweynaayeen dibudhiska siyaasadda dibudhiska arrimaha bulshada iyo dibudhiska dhaqaalaha
madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayay arrimaha nabadgelyada waxa uu yiri
siyaasadda nabadgelyada ugu horeysay xaaladda nabadgelyo ee dalka meesha ay marayso dhammaanteen waa la wada soconaa dadaallo badan ayaa dowladda federaalka ay ka gashay sidii dalka loogu soo dabaali lahaa nabad dalkuna sidii aan horeyba u sheegnay wuxuu ku jiraa dagaal dagaalna waan garanaynaa xaaladiisa maalinna waa lagu sii riixayaa maalinna waxbaad adigu riixaysaa laakiin guud ahaan marka sawirka guud ee xaaladda amniga dalka la fiiriyo aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay itijaaha iyo dhinaca ay ku socotana wuu wanaagsan yahay horumar ayaa laga gaaray qaabaynta dagaalka lagula jira argagixisada goobaha la xoreeyey dabcan wixii ugu weynaa waxay ahayd in culayska nimanka nabadgelyada laga dulqaado laakiin haddana xoreyntii kadib wixii ay u baahnaayeen dadka deegaanadaasi degan weli wax badan oo ka mid ah waa maqan yihiin ama waa dhiman yihiin waxaanan jecelnahay ilaahay idinkiis in si tartiib tartiib ah ay noloshii caadiga ahayd ay ugu soo noqoto
sidoo kale xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo dib u qaabaynta maaliyadda waxa uu sheegay
arrimaha dib u qaabaynta maamulka maaliyadda qaranka dalka waxaan nimiday dowladdan maanta jirta ee baarlamaanka federaalka ahi uu saldhiggu u yahay ay dalka timiday xilli ay wax badan ay ka dhibaato badan ay ka jirto dhinaca qaabaynta iyo maamulka maaliyadda maaraynta maaliyadda dowladda waa waxa hadda diiradda ay saaran tahay wax badan oo ka mida waa la soo saxay meel fiican ayaa la soo marsiiyey waxna way ka dhiman yihiin weli ma gaarsiisna meeshii aan la jeclaan lahayn inay gaarsiisnaan laakiin wax kasta oo bilowdaahi maalin bay leeyihiin meel ay ku dhamaadaan wayna dhamaanay wasaaradda maaliyadda isbeddel xoog leh ayaa ka sameysmay maanta dalku waxa uu leeyahay markii ugu horeysay nidaam elektronik ah oo maaliyadda dalka oo dhan ay ku jirto waxna aan laga bedeli karin haddii laga bedelana ciddii ka bedeshay iyo waqtigay ka bedeshay iyo kulli raadraac ay leedahay oo caddahay oo si sahlan aan waxba looga bedeli karin
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay arrimaha argagixisada iyo nidaamka dowladda federaalka ee soomaaliya ay kula dagaalamayso fikirka argagixisada
si loo ciribtiro fikirka argagixisada ee kooxdan maxaan ku dhaa ugu ay dalkan ay ku hayso waa taan isla ogaano isla sharaxnay shabaab muxuu soomaali u yahay shabaab waa organization ama hay-ad fikir ku salaysan fikirkuna waa taan sheegna xuduudana male muwaadin mala waa fikirku waa laisku yimaadaa shuuciyadii maxaan ku idhahdaa hadduu fikir diineed yahay kulli meel walba shabaab marka waa fikir ay ku jiraan dhammaan dadka fikirkaas aaminsan saxii khalad muxuu yihiin cadaan leh madow leh shanta qaaradooda adduunka tirsan laakiin muxuu magaca soomaaliya u qaatay wuxuu magaca soomaaliya u qaatay inuu soomaaliya ka jiro muxuu soomaaliya uga jiraa wuxuu soomaaliya ugu jiraa soomaaliya waxaa ka jiri jiray dhulal badan degaano badan oo aan maamul ka jirin tala ka jirin dowladnima ka jirin ayaa ka jirtay iyaguna meeshaas unbay ku bulaqdaan si aan taa u gaarno markaa waa inaan xukunki baahinaa maamuladii dhisnaa hoos sii geynaa ilaa heer degmo iyo heer tuulo aan geynaa oo meel kasta oo maxaan ku idhahdaa dhowr qoysa soomaaliya ku nooshahay dad ka taliyo oo mas-uuliyiin oo wax laga weydiinayo waa inay jiraan dowladdu taas ayay qaaday
ugu dambeyntii mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay ilaalinta midnimada dalka ayaa waxa uu sheegay
ilaalinta marka midnimada ee aan sanad guuradeedii 50 ilaahay idankiisa aan u dabaaldegayno maalinta berri ah qiimi badanay naga rabtaa midnimada marka laga hadlaayo badana waxaa laga hadlaa gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed iyo isticmaalka ingiriiska iyo isticmaalka talyaaniga iyo wax lamid ah laga hadlaa dabcan taasi wax badanna waa ka sheegnay wixiaan ka sheegnaana ka sheegan annagu soomaaliyaan nahay aqoonsigeennu marna ma khuseeyo meelna kama soo galo isticmaal hebelaanu gumaysan jiray isticmaal hebelaanu gumaysan jiray meelna kama soo galo laakiin haddii aan annagu kale ra'yi duwanaanay inaan isku ra'yi dhowaano ayaanla gobollada waqooyi waa ka hadalnay waa la fadhiisannay waa la hadalnay welina ka daali mayno kana caajisi mayno inaan la hadalno meel walba iyo si kasta iyo duruufo kasta oo saamaxayo in layskula hadlana waa kula hadlaynaa
axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhinaca kalena xildhibaan cabdiwahaab ugaas khaliif oo ka mid a xildhibaanadii maanta goobjooga ka ahaa kulankaasi ayaa v o weda uga waramay waxyaabihii uu ka hadlay madaxweynuhu iyo sidaa iyaga xildhibaan ahaan ula muuqato goordhoweyd ayaan xildhibaanka khadka telefoonka kula xidhiiday
dabcan waan kaaga mahadcelinayaa xiriirkaad ila soo xidhiideen adiga iyo bahda v o a intay maqlaysaba madaxweynuhu u yimid marka imaanshihii maanta idinna madaxweynuhu xaaladda waddanka guud ayuu runtii baarlamaanka kala hadlayay marka wixii noo qabsamay iyo wixii noo man iyo dadegelin in la shaqeeyo aaas ugu badnaa hadalkiisu
waan gartay marka ama baarlamaanka dalbaday madaxweynuhu inuu hor yimaado oo faahfaahin ka bixiyo xaaladda dalka mise waxay ahayd go-aan madaxweynuhu uu idinka soo codsaday oo sidaasi ku yimid baarlamaanka
walaal maya annaga ajendaha noo yaalay wuxuu ahaa saad oola socotaba shalay wasiirka arrimaha gudaha ayaa baarlamaanka hor yimid waxaana hor yaalay laba guddi oo ah guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinku ahayd in loo codeeyo ajendaha maanta noo yaalayna wuxuu ahaa ajendaha in codeyntaasi qarsoodi inay noqoto inay gacan taag marka guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu nagu wargeliyey inuu madaxweynuhu ka codsaday baarlamaanka inuu hor yimaado warbixin na siiyo marka saas ahayd baarlamaanka umau yeedhin
waan gartay marka arrimo dhowr uu ka hadlay sida nagu maqaalaa waxaa ka mid a doorashada la filay 2016 inay qabsoonto waxaa kaloo ka hadlay arrimo dhaqaale sidoo kale wuxuu ka hadlay higsiga 2016 waxyaabaha suuragala iyo wixii laga yaaba inaanay qabsoomi karin bal arrimaha haddaad si kooban qodob qodob noogu dul istaagtood noogu faahfaahiso hadalkii madaxweynuhu uu yidhi
qodobadu way dheereed runtii aad ba u dheereed wuxuu madaxweynuhu ka hadlayna dabcan wax inta badan dadku ay sugayeen bay ahayd ama xildhibaanadaba dhaqaalaha madaxweynuhu wuxuu sheegay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay qaabka hadda loo marayo oo wasaaraddii maaliyadda ay ku guuleysatay in خرج من صوغ العادية هاي ماشى قبعة عادية ماشى أو كيمت ويسمع اللي حسن كريم أنت كوسا أحسن دور شوي كنا طبعا ما دام كم الجار كي أنا وعن كذا صباحني وغيال بقولي صدق نشان أي مصاغ خلين أنا هترنتي أرين عن لجأ بالبيع كريم وهذا كم دعوينها إن بالدور شر صوت عطانا أيسن ماشى يسكتون عن تلارق عنه أنت دور شو عنه كسمينه وقاب كونا عشان قاب كي هوري ونبغي لهين عنو قسي جزنو كهل اللي ملعبينو وحاكرو كهل اللي أرنت أمني وقصة سندين معمول قواليزي أي لقيارسي ودنك إنت دمنا أي دمي سرمان كو هادا بسنة طبعا مفتوض وإن خطو كو الله وشقينا يلا كالمارمين
وانقرتي مركا سيدي واركتين حل دبان أهان مركي يقود بدا سيجيدي مدحوينو صورت قلمة تهاي لبدا كوني لحي طبانك دورا شك دوان تي نضياش بيلوه أي صوحولين بارلمانكا بارلمان كنو مدحوينها دورتي إن اي كدعي كرتا صوماليا
والله دي أنا ومدوني إنو إن أمد صوماليا عن هنتي رجودو دو عن معقران عن كدعي ميني سجل هين لكن أنا كبارلمان هان يكا دورو دو عن وحانا قدو عن مانيك اللغاتي إن لقيارسي دورو شو ودنكا إنتا بودانا دبعا واد قياسي كرتا يو هولا عن نور دماني و هولو هنتي وباهن إن لدردر قريو شاقة بودان لقبتو marka kama hor dhici karo laakiin waan dadaalinaa waan weynina raaslayn si doorasho ay haday fudubay ka dhacayso laakiin arin maanta go'aan keela aan hadda ka bixin karaa kana aan dhin karo doorasho dhacaysa ama dhacaysa ma laakiin waa dabcan waajibna saaran weeye inaannu wadankii wad karan kartaa oo soo daahay dib loo xoreeyo maamul goboleedyadu waxa uu baahan yahay in wixii dhiman la dhameystiro kala koob inuu dhaca loo baahan yahay hawlaha soo dhanbaan hor yaalla hadana ma dhin karo waa iska fadhinaya doorasho ma dhacayso
hawlahaasi marka maqulo tahay inay ku dhamaanayaan sida shaqadu u socoto marka aad ka qiyaas qaadato muddada harsan in ay ku dhamaan karaan
waxaan jeclahay in aan aanan ka tirsan madaxweynaha hadalkiisa xildhibaanada ee qaranka Soomaalida la yaabo inuu lagu kala aragti duwan yahay laakiin anuu waxaan leeyahay shaqo badan ayaa ka jirta in aan kala tago laakiin dabcan waa la soo oranaya oo dhicinaysa in doorashada gaari kare extension la qaato taasi ma qabo marka qaar ay noqotaa
waxaa la yahay doorasho waa oo dhil ka tahay laakiin tii la sugayay ismaali waa dhacaysa waanta waxaan maqlay in madaxweynaha laftiisa uu maanta ka hadlay xataa hadii loo baahdo muddo in lagu daro si shaqooyinka ay ka wada tashan karaan arintaas ma ku jirtay qudbada madaxweynaha
dabcan qudbada reerayd waa magaran karaa oo dadan baa lagu jiraa oo dadku magaran karaa xogaa salaadna waa la yiraahdaa laakiin waxay ahayd un talada Soomaaliya inay leedahay madaxweynuhu halkaas wuxuu un ku soo koobayaa wadankani shinna loo dhigay in ku soo noqonayna waa inaan ka helnaa barnaamijkii naga dalbaday ee dalka ugu aamanay waa inaan doorasho aadna haday doorasho dhici weydaa hataa ummada Soomaalida u taala iyo xildhibaanada iyo guud ahaan wax shaqsi goono u leh ama kooxyada ma aha
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdul Wahaab Ugaas Khaleef oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo goor dhow ta khadka telefoonka igu waramay
Lanta af Somaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay inay ka baxday heshiisadii ay la gashay mucaaradka ee ku saabsanaa khilaafkii muddo kordhinta. Madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici iyo hoggaanka xisbiga kulmiye oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa iska fogeeyay eedaha uga imanaya mucaaradka waxayna sheegeen inay ka wada shaqeyn doonaan inay meel isugu keenaan heshiiska ay la galeen mucaaradka iyo go'aankii guurtidu ay muddo kordhinta ku sameeyeen. Wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shurwac oo madaxweynaha ku xigeenka wareystay ayaa ugu horeyn weydiiyey mowqifkiisa ku aadan eedaha mucaaradka.
Waxa maalmahan todobaadkii ugu dambeeyey la socotaa inay heshiiskii xisbiyada iyo xukuumadda ayay wada galeen inay xogaa ay dib u buuq u geliyaan xisbiyada mucaaradku. Marka waxaan shirka ujeedo qabanay inaan ummadda u cadeyno in xukuumadda iyo xisbiga kulmiya aanay ka bixinin heshiiskii la galeen xisbiyada mucaaradka.
wayna laakiin waxa idinku eedeynayaan ay makamadooyinka ugu dambeeyay ee xisaabta mucaaradka ah ee ay ku soo celcelinayeen kulamo kala duwan ee qabteen warbaahinta ee idii soo mariyeen inaad heshiiskii ka baxdeen heshiiska yahay idin fuliyaan ama ay rasmi rasmi u hirgeliyaan
horsa la socoto heshiisku wuxuu ahaa heshiis danta qaranka loo qaatay heshiis waxa political solution ama xal siyaasadeed buu ahaa iyadoo ay dhacday go-aankii golaha guurtida oo dastuuriya oo muddaha kordhiyeen. Haddana iyadoo aan dhinacyo badan ka eegnay, meesha caalamka saxiibadanahay iyo xisbiyadii mucaaradka iyo dad badan oo dareen badan ka muujiyey, waxaan gaadhnay xal siyaasiya ku gaadhnay inaan muddo saddex bilood oo muddada ay qabteen bishii loogu talagalay doorashada inaan ku soo celino cid gaara annaga ka hogaan hawana saaran tahay. Laakiinse waxa weyaan waxaan ka shaqaynaynay oo weli inaan ku jirnaa, anaan ka shaqayn doonaa inaan xalkii siyaasiga ahaa iyo sharciga guursaan aan meel isku keenno. Marka imika waxaan leeyahay way degdegayaan muddadi waxay maaratay waxay isu kari lahayn intaan xalkii gaari lahayn inaan maaratay annagii odayaashii aan isku waafiqi lahayn sida danta qarada ku jirko inaan meel isku keenno xalkii siyaasiga iyo go-aanka guursa ay qaateen.
waxaa jira waxyaabo badan oo iba fur u ahaa heshiiskaasi aad gaaraysaen, isla markaana marka la gaaro wax badan bilaabmayeen. goormaad arrinkaa gudagelaysaan aad heshiiskaasi bilaabaysa?
Runtii aan waxaan qabaa time constraint ama waqti celin nama hayo. hadda saacaddaan joogno waxay nooga waqtiga heshiiska aan ku galnay xisbiyada la galnay iyo saacaddaan joogno waxay nooga dhas bil iyo sanad iyo lix bilood. wax howlo ka horreeya jira runta waxaan qabaa inay howlaha isku mashquuliyaan ee doorashooyinka howlo ka horreeya jira. waxaan leeyahay saaxiibada mucaaradka horta inaan howlaha ka horreeya aan ku mashquulno oo sidii diiwaangelin wanaagsan noogu dhici lahayd aan ka wada shaqeyna saddex xisbi qaran. sidii doorashada iyo waxaan ku heshiinay aan la qaadanay xisbiyada mucaaradku halkeedii. marka aan waxaan leeyay waqti ciiri nama haye muddo aan kaga shaqeyno inaan hawshan aan wadana diiwaangelintiya sidii waqtigeedii odayaashii guursadoode maarata ixtiraam badan nagu leh oo iyana go-aan ka dhacay sidaan ugu qanacin lahay inay xalka siyaasiga noola qaataan danta qaranka u qaadanina. dee waqti baan haysanaa oo waxaan leh waqti culi nagumaha. marka inay way degdegeen ma qaba saaxiibadee inay maarata shiraka gaarka xataa yeelanan hoosoo hadalna waxaan nihi war waan ku jirnaa waana de isku qancino annagiyo guurtidii oo iyaguna qudhin qayb naga noqotaan yaan jecelnahay. marka waxaan ku jirnaa inaan isku qancinana guurtida waxaan rajeynaynaana inaan aakhirka sidii soomaaliland dhaqanku ahayd inaan kasoo wada gaari doono.
go-aankani waxaa kusoo baxay golaha guurtida somaliland oo ah hay-adda awood dowladeed ee muddo kordhin samayso haddii somaliland ay doorasho ku qabsoon weydo waqtigeedii. marka laga yimaado imika muddo xileedkan amaba muddo kordhintan imika ay sameeyeen golaha guurtidu, suurtagal ma tahay inaad maxkamadda dastuuriga u gudbisaan oo laga garnaqo amamise guurtida aad ku celinaysaan? waa maxay dariiqada furan ee arrinkan xalkiisa iyo hirgelinta ay mucaaradku muddooyinka baydi ka doonayeen aad u mari doontaa?
sidaa bnaqankeena somaliland anagu ay nooga barannay nagama gaadhiso inaan annagii odayaashan maxkamad tegno. laakiinse waxaan rajeynaynaa inaan maaratay si koosesa oo wada hadala oo tashi inaan ku heshiin doono.
laakiin u gudbin maysaan somaliya maxkamadda dastuuriga?
maxkamadda dastuuriga marna ma tegeyso, waxaan u tegeynin. odayaashu waa caqligooday qabaan, weligoodba iyagaa kasoo talin jiray dalkana karays kasta oo ka abuurmo ama khilaaf fasal siyaasi ka abuurmo kuu dejinay weyaan. maantana tan iyagu boo talin doono waxaan qabaa inaan la qaadan doono xalka siyaasiga.
weli haddaa go-aankii ma hirgelin, isla markaana dee mucaaradkii halkooga bay taagayeen, kulanadiina welina dibu maydaan bilaabin, haddana mowqifkiinu baad sheegteen. maalmahan ugu dambeeyey hadallada ka soo baxay waxay tilmaamayeen ama ay sheegayeen in 27 ka bisha 7-aad marka la gaadho mandate-ka ama muddo xileedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka uu ku eegyahay, isla markaana aanay u aqoonsan doonin madaxweynaha iyo ku-xigeenka inay sharci yihiin waqtigoogi dhammaaday. iyo taasi soo aragtaa mowqifkaasi ay xisaabta mucaaradku maalmahan soo saareen?
taasi waxaan u arkaa hadal iska hataata uma arkaa oon wanaagsanayn. way ogyihiin sharciga cabdiraxmaan haduuna ku maarata maanta gudoomiye golo wakiilo ma ahaadeen 1 October 2019 iyo kaga dhanaa 5 dastuuri la doortay ilaa maanta wuxuu ku fadhiyaa muddo kordhintii guurtida. marka sharciga maanta ku fadhiya unba maantana kii unbaa lagu fadhiyaa u isaguna ku fadhiya madaxweyne waxaguna ku fadhiyaan. marka alif waxbuu leeyay alif xamale labadayguma laga hayaa. marka waxaan leeyahay dowladku meel gaar la sameynayna ma jiro, dastuurka meel ka qorta ma jirto. cid dhinaay garayn karta haddii doorasha dib u dhacdo oo duruufi ay keenteen doorasha dib u dhacday inay xaq dastuur u leeyihiin golaha guurtida ku dhiyaana cid diidi kartaa ma jirto. sidii dastuurku hanbaa unbaa la yeelay dalkan dowladaana cidla kuma dhacayso. iminkana heshiiskaa saxeenay saddex xisbuu saxeenay qodobka kuwaad wuxuu qarayaa inuu horta legitimate yahay kordhintii guurtida. marka markay taa saxeeyeen iyo markay maanta leeyihiin dowladdu waxay garan tahay 7-aadka bisha taa in maanta hadalkeeda ma jooge xalkii siyaasigan qaadanay siduu hirgelaanka inaan ka wada hadlo maasha.
cabdiraxmaan cabdilaahi saylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo u waramayay wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac.
kaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Gudoomiyaha deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaana ay soo gaareen deegaankaasi isla markaana ay bilaabeen hawlgallo miina saarisa iyo sugista amniga. Waxaana ciidamadaasi ay degeen dhowr saldhig oo ku yaala degmadaasi. Haddaba gudoomiyaha Leego ayaa sheegay intan iyo intii uu dhacay weerarkii Jimcihii ay weli degmadaasi kala xiran tahay cabsina ay dadku qabaan. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiyaha Leego Abuukar Cabdullaahi Isaaq. Ugu horeyna waxay weydiisay bal ciidamada Itoobiyaanka ee deegaankaasi la wareegay.
Degmada Leego iyo nawaaxigeeda hadda waxaa ku sugan ciidamo Itoobiyaan ah oo soo gaaray maalintii dagaalkii bilowday Jimcihii bilowday oo 26-kii bishii lixaad ma garan.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka gudoomiye ciidamadan Itoobiyaanka keliya miyaa jooga mase kuwa Soomaalidana waatay ka baxeen dib bay usoo noqdeen oo way joogaan ayagana?
Ciidamada Itoobiyaanka waxaana jooga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la jooga guutii lixaad ururka 26-aad iyo ciidamada koonfur galbeed ee degmada ayaa jooga magaraka boliiskii iyo nabadsugidii iyo daraawiishkii ayaa jooga magaraka.
Saldhigyadii horey u deganaayeen ciidamada Burundi ee caamiso miyay degan yihiin mase goobo kala duwan oo magaalada dhinacyadeeda degan yihiin kana duwan saldhigyadii hore?
Waxay degan yihiin goobo kala duwan oo magaalada dhinacyadeeda ayay degan yihiin sababtoo ah baaris ayaa ku socoto. Miinada ayaa la baarayaa marka miinada laga dabbixiyo ayaa ciidamada ay soo dula deganaan baryihii ay horey u deganaayeen.
Waxaad iga warantaa marka hadda guud ahaan deegaanka ma gacantaad ku haysaan mise dhinac ka mid aad joogtaan?
Ciidamada
Itoobiyaanka ma halkaasay ku ekaanayaan mise deegaanada kale Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ee isla gobolka Shabeellada Hoose sii aadi doonaan?
Taasi waxaa la weydiinayaa nimanka u xukumo ciidamada AMSOM oo saraakiishooda ayaa la weydiinayaa. Barkee ariga dadwalkaas midii dhegan ma ahan, barkee liigeydii ma ahan, kaas ma garab.
Mas-uuliyiinta gobolka ayaad ka mid tihiin iyo guud ahaanba deegaankaasi, marka miyidna waxba ka ogeen howlgallada ciidamada AMSOM?
Markii howlgallada la fulinayay waan ka ognahay, laakiinse maxaa ahay marka howlgallada ciidamada waxa weeye ciidanka waa howshiisa ama dagaalka waa sir ama waa dab iyo xoolad iyo ma garato.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa kadib dagaalkii Jimcihii dhacay waa sida hadda xaalka magaalada iyo deegaanada ku dhowba?
Magaalada waa laga qaxay, haddana waa lagu soo noqonayaa. Magaalada si fiicana looga qaxay, degmada aada looga qaxay, shacabku waa qaxeen, haddana shacabkii way soo noqonayaan. Halma inay kusoo noqdaan haddii ilaa ilaa oo ganacsiga dib u bilaabmo, ilaa hadda ganacsiga dib u bilaabma karo.
Marka hadda ganacsigii isu socodka dadkii wixii dhan caadi kuma soo noqon weli ayaan u gartay?
Haddii waxaa laga baqayaa dagaalo kale in laisku riiqdo oo shacabku waa baqayaan, shacabka naftooda iyo maalkooda way baqayaan, si dhibaato kale ay ugu imaanin ayaa nuwalba wuxuu isku adkeeyey inuu kasoo qaxo meesha oo degmada ka qaxo oo meeshii markaa uu ku nabadgeli karo ama hoyta noqdo meel kale noqoto ayaa ama u qorsheysan ma garo.
Ciidamada AMISOM halkaasi Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaankaasi Leego kadib markii lagala wareegay deegaanka, dabcan hub fara badan ayay Al-Shabaab ka qaateen sida wararku ay nagu soo gaarayeen, muddo ayay meesha haysteen. Marka dabcan tara intaasi Leeg oo Al-Shabaab deegaanka inaysan ka fogeen ayaa dad badani ay maaragtay sheegayaan. Waxaa bal iga warantaa marka haddaad ogtihiin Al-Shabaab maleeshiyadooda halka ay aadeen?
Markaan kuu sheego 24-kii bishii shanaad ayaa information kaas oo ah in Al-Shabaab ay soo weeriri doonaan degmada Leego, shanta oo soonka rabadaanka ay soo weeriri doonaan ayaa na la soo siiyey. Waxaan u sheegay saraakiisha sarsare ee AMSOM ayaan u sheegay, saraakiishooda markaan u sheegay oon yiri meeshii soo buux dhaaftay nawaaxigeeda, degmada nawaaxigeeda iyo tuulooyinka ayaa soo buux dhaafiyey. Al-Shabaabna waa ku sugan yahay oo aada iyo aada soo socdaan. Marka waa siiyey informationkii AMSOM, annagana waxaan u diyaar garownay ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada koonfur galbeed boliiska iyo daraawiishka iyo nabadsugidda halkaas ka dhisnaa ayaan diyaar garownay magaraf.
Waa garta gudoomiye, intaas waa fahmay. Waxaad iga warantaa hadda Al-Shabaabka deegaanka laga saaray halkay aadeen?
Al-Shabaabka deegaanka laga saaray hadda meesha ay aadeen ma sheegi karo, meeladlaa aadaan ma dhihi karo. Laakiin markii dagaalada ay dhacayeen, anagu markii 11-kii saac oo habeenin ay dagaalkii nagu soo bilaabeen, waqtiga salaada oo salaada lagu jiray ayaa dagaalka nagu soo bilaabay. Kadib markii dagaalka nagu soo bilaabay, hub culculus iyo inta isugu jira ayaa nagula soo bilaabay, iyo qaraxyo oo isnidaamen isdaba socda ayaa nagu soo bilaabay. Markaan qiyaasna ciidamada na soo weerareen ciidamo oo sahlan ma ahayn. Markaan ugu yaraa 500 bekem ayaa la soo ridayay oo ciidamadeena iyo markii ay dhowr jeer isku reeqday waxa yaanay dib loo burburiyay loo dowlad burburiyay haddana waxa yaanay waa loo dardar dhigay waay markii dambe waa laga waa ka daqaajinay ma garan
waxaad iga warantaa doomiyaha degmada qansax dheere wuxuu noo sheegay shalay in askari kamid ciidamada Itoobiya uu galay al shabaab markii uu goostay kadib dadka qaar waxay leeyihiin halkaas askari way ka badan tahay tirada askarta u galay al shabaab marka maxaad kala socotaan arintaasi maadaama Itoobiya ay joogan leego sidoo kale
taas annaga waxa ay annay sheegi karnaa barkay waxa la hubaa la sheegaa macbeen karnaa bii ay sheegeen intaas annagu mid aan ka warqabo ma aha magarad
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Leego ee shabeelada hoose Abubakar Cabdullaahi Isaaq oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed
lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsan akhyaarta hawada naga dhageysanaysay haatanna waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhiman idaacaddeena galabnimo oo qodobada ah idinku soo maqan ay ka mid yihiin barnaamijkii dooda gaaban qaybtii labaad ee barnaamij taxanaha oo ka hadlaya dhinaca internetka iyo weliba qodobo kale balse marka hore wararkii saraakiisha dalka Indoneesiya ayaa sheegay in ka badan 100 qof ay dhinteen markii diyaarad military ay ku dhacday xaafada ay dadku degan yihiin oo ku taala jasiiradda Sumatra. Diyaaradan oo nooceedu uu ahaa C-130 ayaa ku dul dhacday duhurnimadii maanta oo salaasaha guryo iyo hotel ku yaala magaalada Medan oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Indoneesiya. Afayeen u hadla militariga ayaa sheegaya in 12 qof ay saarnaayeen diyaaradan markii ay dhacaysay daqiiqada yar kadib markii ay ka duushay garoon diyaaradeed oo meesha ka dhow. Warbaahinta maxalliga ayaa soo warinaya in diyaaradan ay dhacday markii ay isku dayday inay garoonka dib ugu laabato cillad farsame oo aan la sheegin awadeed.
Ugu yaraan 5 qof ayaa dhintay 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii caasimada dalka Afghanistan ee Kabul baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa la beegsaday kulanyo ay leeyihiin ciidamada isbaheysiga NATO. Afayeenu hadlay NATO ayaa sheegay in kulanyadani aanay ahayn oo kulanyo loogu talagalay dagaal isla markaana la badbaadinayo shaqaalihii la socday. Afayeenka Taliban oo hadlayna waxa uu sheegay in weerarkaasi ay la beegsadeen waxa ugu yeeray ciidamada cadawga ee soo duulay. Sidoo kalena saacada ka hor weerarkaasi waxa isla baabuur kale oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala beegsaday saldhig booliisku ay leeyihiin oo ku yaala koonfurta gobolka Helmand.
galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Horumarka ay dunidu ka samaysay dhinaca internetka oo faa'iido weyn u horseeday nolosha aadanaha ayaa waxaa haddana taasi la socda dhibaatooyin waxaa horumarkaasi la socda dhibaatooyin. Bilowgii tiknoolojiyada horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyo dagaalka qarsoon ee internetka ayaa ah mowduuca barnaamijyo taxana oo aan idiin hayno. Qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi ayaan maanta idiin soo gudbinayna waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddiiba loolanku xilliyadii hore ku koobnaa dhinaca awoodda military iyo hubka ama dhaqaalaha dalkaasi leeyahay, haatan wax badan ayaa iska bedelay. Waxay dalalka dunidu ay xilligan ku loolamayaan awoodda iyo heerka uu ka marayo dalkaasi farsamada casriga ah, gaar ahaan sida dalalkaasi awood ugu leeyihiin in ay xogtooda ka ilaalin karaan in loo soo dhaco, isla markaana ay awood ugu leeyihiin in ay dalalka kale xogtooda basaasi karaan. Maraykanka ayaa ah dalka hoggaaminaya aqoonta farsamada casriga ah. Dalal badan oo dunida ah ayaa isku daya in ay dhaafaan xayndaabka kombiyuutarada ay ku kaydsan yihiin macluumaadka sirta ah ee Maraykanka si ay u xadaan naqshadaha shirkadaha, xogaha dhinaca sirdoonka ama militariga ama xogaha bangiyada iyo wixii la mid ah. Injineer Maxamuud Jaamac Xaamud oo ah khabiir arrimaha Islaamka kala taliya xarunta caafimaadka ee Mayo ee ku taalla Minnesota ayaa sharaxaad inaga siinaya noocyada weerarada ka dhaca dhinaca internetka.
Hadda waad garanaysaa maalintii dhaweyd waxa dhacday odada Sony la yiraahdo oo maxay soo saaraysay film ay kaga hadlayeen North Korea. North Korea iyadii baa soo dhigatay oo Sony bay u dhaceen oo wixii ay haysteen oo dhan bay kala soo baxeen. Markii dambena waxay aadeen haddaad filmkaas sii daysaan oo aad madaxweynaha kaga hadlaysaan annaguna macluumaadkan haydoon baanu suuqa soo gelinayna. Marka horta waa argagixis toosa weyaankaasi. midna waxa weeyaan mid dhaqaale iyo credit card la xado iyo mid ku saleysan, midna waxa ku samaysan yahay siyaasad dawladeed in la helo xogtii dawladdaasi haysay in la baahi doono. Marka horta waa waxyaalo badan oo isdul saaran. Marka Mareykanku aad bay u dareenayaan aadna maxay tahay in qodob la xidxido oo aan internetkiina laga dhigo meel xidhidana ma rabaan, oo freedom of speech iyo freedom of information taas ay ku shaqaynayaan. Taasina waa saldhigga ay ka dhiganayaan inay maxay tahay westku ay ka dhiganayaan inay horumar ku gaadheen. Marka ma joojin karaan cilmiga kana markay soo saaraan kambaniyada la shaqeeya Mareykanka baa iyaguba ka xada oo ama waaba ka iibiyaanba.
Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee lasoo weeraro. Ismaaciil Daahir Cismaan oo ku takhasusay internetka iyo isgaadhsiinta isla markaana aqoon durugsan u leh ammaanka internetka ayaa arintan sharxaya.
Dowladda Mareykanka ayaa ugu badan wax lasoo ataago Pentagonka, xarunta militariga Mareykanka, maalintii wax lasoo ataagaa 3 million oo jeer. Inta badan 3 million oo jeer waa lagu guuldaraystaa. Waxaa laga yaabaa hal ama laba inay ku guuleystaan, laakiin hadda teknolojiyadii oo isbedeshay awgeed waxaa soo baxday teknoloji cusub oo la yiraahdo uncompromised hacking, maaragtay accessibility, oo haddii server ay galaan isla markiiba uu sheegayo systemka uu sheegayo serverkaas in uncompromised lagu sameeyey ama lasoo galay, isla markiiba system kale ama software ku jira serverada kale ayaa wuxuu ka dhigayaa wuu takooraya oo lama hadli karo, cid kale ula hadli kara malo, halkaas ma soo dhaafi karaan. Marka inta badan difaaca ugu weyn hadda la isticmaalo waa kaas, waa system aad qaali u ah oo aan shirkado badan iyo dowlado badan aysan awoodi karin waqtigan xaadirka.
Kooxaha weerarka ka geysta dhinaca internetka ayaa kala duwan. Qaarkood waxay u shaqeeyaan dowlado oo waxay basaasaan dowladaha kale, qaarkood waxay u shaqeeyaan shirkado oo waxay doonayaan in ay naqshado ama fikrado ganacsi helaan, qaarkoodna waa dad burcad ah oo doonaya inay xadaan baananka, halka ay jiraan kooxo kale oo iyagu dilaaliin ah. Waxay u dhacaan shirkadaha ama dowladaha marka ay macluumaad helaan, waxa ay ka iibiyaan suuqa iyaga oo lacag badan siisanaya macluumaadka ay soo xadeen. Hase ahaatee, kombiyuutarada marka loo dhaco waxaa la ogaadaa in xogtan cid kale jabsatay. Professor Liibaan Cabdullaahi Cigaal wuxuu jaamacadda George Mason ka dhigaa cilmiga baadhista dembiyada ka dhaca internetka, wuxuu sharaxaad inaga siinayaa weerarada internetka ka dhaca iyo sida ay saameynta ugu yeeshaan dowladaha.
Waxaad markastaba ogaataa waxa weeye dhibankan burcad internetka ah oo ku jira wadamada qaarkood u kala basaasaya, mararka qaarkoodna shirkadaha u kala oo gadaha haya xogtii gadaha haya. Waxa weeye inta badan dowladaha waa loo dhacaa, shirkadahana waa loo dhacaa, laakiin dhicitaanka loo dhacay markay ay faadraac la raadiyo waa la arkaa. Gadaal baa waxaa laga ogaadaa marka dhibta ay gaarsiiyeen, iyadoo marka taasi iyadoo jirta ayaa waxaa dhacday in Snowden ninkan la yiraahdo amaba ay ugu magac dareen whistleblower, waa ninkii sheegay xagga sancada Mareykanka oo siyaabaha loo isticmaalo amaba hadday noqoto prism bahashan la yiraahdo oo methodkan internetka loo isticmaalahayo, xogta laga aruurinahayo, amaba maaragtay Facebooka loo isticmaalahayo, Google loo isticmaalahayo, iyo kambaniyada kale metadata wax la yiraahdo collection data, marka waxyaabahaas oo dhan waxay noqotay halis, waxay ku noqotay marka arintaas u faafiyay difaaci qaran ee wadanka Mareykanka. Sirta iyo siyaasadda ayay dhib gaarsiisay, ay Mareykanku lahayd kala lahayd xulufadooda maaragtay curinta xitaa sancadii dhib badan bay u keentay, oo waxa weeye wixii baa banaanka soo baxay waxay furtay albaabo fara badan inay ku dhiiradaan dadkaasi burcad internetka inay usoo dhacaan arrimaha ganacsiga amaba arrimaha difaaca.
Dhowaan waxaa la jabsaday xafiiska maamula shaqaalaha dowladda Mareykanka, waxaana loo dhacay xogta shaqaale ka badan ilaa 4 million. Weerarada lagu soo qaado dalka Mareykanka ayaa marar kala duwan lagu eedeeyaa dalka Shiinaha. Cabdinaasir Soola oo ah macalin arday badan dhinaca internetka wax ka bara, sidoo kalena aqoon durugsan u leh dhinaca farsamada casriga ah, ayaan arintaasi weydiiyey.
Horta waxaa la yidhahdaa eedeynta ama allegationka la sameeyo waxaa ugu horeeya wadamada ugu badan u kimaada wadanka Shiinaha, wadanka Ukraine la yiraahdo, iyo wadanka Russianka, waxaana soo raaca Russia, Brazil iyo wadamada kale. Inta badan Chinese-ka waxay leeyihiin wax dowladda ay og tahay oo ay doonayaan inay sameeyaan wax la yiraahdo maaragtay espionage ka luqada Soomaaliga tabaan waxa lagu yiraahdaa maaragtay in dadku ugu basaaso basaaskaas oo ah in dhanka ciidamada ama militaryga ama dhanka business ka yiraahdo ama commerce ka yiraahdo ay ka xadaan wixii macluumaad ah marka waxay sameynayaan dawladda ayaa og markay dawladdu ku ogtahay ku tiraahdo waa okay waa sameyn kartaa aad ayaa quwad u leedahay marka waxa sameynaysaa computeradii waddanka Mareykanka sida aqalka cad ee Mareykanka oo kale wasaaradda maaragtay dhanka shaqaalaha u qaabilsan iyo meelaha isleeyihiin sida Pentagonka sida isleeyihiin meelaha commercialka sida Google oo kale waxay ataa ku sameynayaan oo soo heleen wixii database oo meesha yaalay databaseka hadii ay helaan macluumaado aada u fara badan sida designka loo sameeyo diyaaradaha Boeing siyaasa tusaale waxay aadaan shirkadaha waaweyn ee Mareykanka caankale ee
weerarada dhinaca internetka iyo macluumaadka lagu kala xadayaa waxay horseedeen in ay kala shaki iyo xiriirkooda oo xumaada u horseedaan dalal badan oo caalamka ah halka qaarkoodna ay qarka u saaran yihiin in xiriirkoodii diblomaasiyadeed isu beddelo jawi colaadeed qaybta saddexaad ee barnaamijkeennan waxaynu soo qaadan doonaa qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu khataraha badnaa ee weerarada dhinaca internetka iyo weliba sida weeraradaasi ay u beddeleen siyaasadaha arrimaha dibadda ee dalalka caalamka
Ismaaciil Xuseen farjir ayay nala socodsiinayay qaybtii labaad ee taxnaan uu kaga hadlayno tiknoolajiyada caalamka qaybta saddexaadna maalinta barriyaha hadii la yiraahdo ayaad maqli doontaan haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee VOA da oo maanta ino soo diyaariyay Cabdiraxmaan Fure
waxaan u wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo badanaya dhalinyarada Soomaalida ee ku dhimanaya badda Mediterranean-ka xilli ay doonayaan inay soo galaan qaarada Yurub iyadoo haddana dalalka qaarada Yurub ay ku heshiiyeen in la sameeyo ciidamo ilaala ka ah badaha oo ka hortaga mukhalasiinta sida sharci darrada ah dadka muhaajiriinta ku soo geliya qaarada Yurub haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhigaysta ku eegaynaa waxyaabaha salka ay ku hayaan waxyaabaha dhalinyarada ku kalifa inay soo tahriibaan oo naftooda ku soo biimeeyaan badweynta qaarada Yurub waxa ay gala qayb galaya Diini Cabdullaahi Maxamed Xamdaan oo ku nool dalka Jarmalka iyo Mikhail Jibriil oo ku nool dalka Mareykanka aan ku hormaro Mikhail adigu waxa taagan tahay dadka soo tahriibaya Soomaalida si guud ahaaneedba waxa ayaalaha ay u soo socdaan oo soo horseeday waa dhalateed maxaad arintaa ku cadeyn kartaa marka
walaal marka hore kaaga mahad celinayaa fursada v o eda na siisay waxaana salaamayaa walaalka Xamdaan iyo adiga dooda noo qaybinaya waxaan arintaas walaal markaan usoo noqdo su-aashaada waxaan ku cadeyn karaa oon practically u arkay oo anigaba xitaa faamilkeena qayb ka mid a ay arkeen oy wadadaas soo mareen yani waa waxaan anuu dee experience ulahay oo fahmi karo weeyaan marka oo wax iska cad qof halkan jooga sawir facebook gelinaya waxa laga yaabaa wiil yaro iskuul iska dhigto primary ama form four ah inuu wixii intuu arko uu go-aan ku gaaraba sawirkaas uusan wax ka dambaysaba uusan fiirinin taasna ay keento in qofkii
waan gartay aan markaasi u jaleeco dhanka Xamdaan Xamdaan waad maqlaysaa Mikhail Mikhail isagu wuxuu taagan yahay anigu waxaan aaminsanahay in dadkan badaha ku harqanaya ku dhimanaya oy waxa salka ku haye keenaya inay soo tahriibaan u yahay dhalalaalkaasi ay arkayaan adigu waad ka duwan tahay maxaad kaga duwan tahay marka
ugu horreyntii waan ku salaamayaa Cabdiraxmaan Xuseen iyo saaxiibkayga khadka igula jira dooda la qaybsanaya Mikhail waan ka rayi duwanahay saaxiibkay maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed maxaan dhahay jiilkaygan iyo jiilkii iga dambeeyay iyo jiilkii iga horreeyaba markaad fiirisid ma helin fursadihii ay u baahnaayeen sida inay wax bartaan sida inay helaan dowlad ku barbaarisa inay leeyihiin dal mustaqbalka ay ku dhisan karaan oo qofku maanta markuu laga soo bilaabo maxaan dhahay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ilaa heer jaamacadeed markuu qofku saasoo kale jaranjarada usoo maro uu ku haminayo maanta shaqada helaysa ama waxay helaysaa dowlad ku gacan qabata oo kaaga faa'iidaysa wixii aad soo baratay aniga markaa taas ayaan aaminsanahay inay dhalinyarada soo kaxaysay
waan gartay
saan ognahay dadka qurbahan jooga markay ka tagaan dalkii tagaan iyaga maxaad dhashaysaa iyaga wasiira laga dhigaa iyaga hela chaanisyada ay u baahan yihiin dhalinyaradii dalkii joogtay. Marka aniga waxaan qabaa inay dhalinyarada soo kacisay fursad la-aanta dalkii ka jirtaa.
Waan gartay waad maqlaysaa Mikhail Xamdaan wuxuu taagan yahay in waxyaabaha ugu daran ee soo kicinaya dhalinyartay tahay dadkan la yidhaahdo diyaasbara ama qurba joog oo dalkii ku laabtay oo shaqooyinkii qabsan lahaayeen ka afduubtay. Adigu kuwaasi kuma muuqdaan miya arrimahaasi?
Walaal way ii muuqdaan, shaki kuma jirto in kaalintii dowladdu qayb ahaan la dareemay, laakiin ma qaba haddana inay taas u noqon karto cudurdaar. Waxaan ognaa waddankii inay weli jiraan waxbarashada oo weliba marka si loo eego waxbarashada maanta taalla yacnii horumarka ay gaadhay inaanay weligeed hore Soomaaliya u gaarin, oo dhankii shaqada oo kale waddanka waxaan aaminsanahay anuu diyaasbarada intay halkan ka tagaan inay waddankii shaqa ay u doontaan oo ay halka fursadaha yaalla ay ka faa'iidaystaan. Yacni arrintaas waxaan oran karaa waa laysmaan dhaafsan yahay. Dadka waddankii joogana waxaan oran lahaa waddankiina ha aaminaan oo waddanka yacni fursadaha yaalla waxaa ka qabsadaan.
Waan gartay Xamdaan kuma muuqata miya Mikhail wuxuu taagan yahay shaqooyinku meeshii bay ka buuxaan, aduna waxaa leedahay shaqo la-aan baa jirta, wuxuuna taagan yahay in dhalalaalkan markay daawadaan dee sida filmaanta Hollywood oo kale iyo xafladaha kala duwan ee laga duubo qaaradda Yurub iyo North America ama waqooyiga America inay dadku soo carariyaan, kuwa adigu uma jeedid miya?
Cabdiraxmaan, walaalkay Mikhail waxaan ka yara duwanahay. Horta mid waan la yara fahmi karaa oo ah inay jiraan dadka ay inta badan hiye ka cog jiro Soomaaliduna ay aada u fara badan yahay ama laabalkaceedu aada u fara badan yahay, laakiin aan mid xasuusiyo walaalka hadda North America jooga wiilka Soomaaliyeed ee jooga Muqdisho ama Hargeysa ama Boosaaso ama Laascaanood ama Buuhoodle ama East Africaba Nairobi jooga ama Addis Ababa jooga fursad buu maanta isagu samayn karo ma samayn karo. Kaalintii dowladda meesha way ka maqan tahay, kaalintii maanta dalka shaqa kama jirto. Waxa keliya ee Soomaaliya ee maanta laga shaqeeya waa private sector-ka, waa waxa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo sida shirkadaha oo kale, sida waxyaala noocaas oo kale, kuwaana sida lagu xusho waan ognahay. Waxaa lagu xushaa qofka karateriyasa aqoonsiga laguma xusho, waxaa lagu xushaa yaa taqaanaa adinta yaad xigtaan meeshan yaad ka garanaysaa. Marka bal qiyaas dadka Soomaaliyeed tiradooda lagu qiyaaso inta badan 10 million, marka 75 percentage 75% ay dhalinyaro yihiin, inteebaa ka heli kartaa dhowr shirkadood shaqo, inteebaa shaqo ka heli kartaa dhowr kambani shaqo. Marka aniga meesha waxaan u jeedaa inaan meesha fursad ool walaalka waxa laga yaabaa dadka in badan kasoo maqnaa, laakiin aniga muddo aan aada fara badnayn aan hadda kasoo maqanahay dalkii ilaa marka laga soo bilaabo Soomaaliya ilaa East Africa. Marka dalkii dabcan fursad kuma jirto, laakiinse muhim waxaan iyana aan meesha ku jirtaa in dhalinyaradu ay naftooda inay soo haldigaan iyaduna looma barbardhigi karo dhibaatadii dalka ka jirta oo taasuna waa khatar aada weyn. Laakiinse mar kasta dhalinyaradu fursad la-aanay dareemayaan, cidhiidhi bay dareemayaan, waxay dareemayaan mustaqbal la-aan, iyada ayaana ku kalifaysaa inay dalkii kasoo baxaan.
Waan gartay aan siiyo markaasi Mikhail. Mikhail, waad maqlaysaa Xamdaan, shaqadaad haysataan iyo nolosha ayaa keenaysa dhalalka iyo nolosha kale isagu uma jeedo, maxaa adigu markaaad kaga duwantahay?
Walaal, horta arrinta basically aan ka waxa weeye taxriibka, waxaan qofkan inuu yacni nolosha halkan loo soo raadinayo, laakiin waxaa ka horreysa qofku inuuba yimaado qurbaha, yacni riskiga uu qofku soo qaadanayo iyo waxa kasoo horreeya. Walaalkay Jarmal buu joogaa, waxaan ogahay dhibaatada qofku uu kasoo marayo iyo kharashaadka ku baxayo. Yacni waxaa laga yaabaa almost 10,000 qofka inay ku baxdo $10,000. 10,000 geyiga Africa, weliba East Africa, Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in laga samayn karo business, kaba soo tag shirkadaha private-ka iyo in qof shaqo ku siiyo. $10,000 wax ka yar buu qofku nolol ku abuuri karaa, laakiin waa inay jirto niyad uu qofkan isleeyahay waxaan la samayn kartaa. Yacni markaa taariikhda baarto dadka tijaarta ah, especially weliba geeska Africa, qof weliba yacni meel hoose wax kasoo bilaabay. Kadee anu ma qabo dhalalaalkan iyo waxaan dadkana in lagu dhiirigeliyo, yacni halka waxba yaale nolosha qurbaha taalla dadka jooga. Markaa
waan gartay waan gartay xamdaan ood maqlaysaa mikhaail waxyaabaha uu meesha keenay wuxuu taagan yahay dhaqaala ku soo baxa dhaqaalahaasi haddaad ugu shaqo aad ka hadlaysid dee shaqa lagu abuuri karaa oo dalkiya kasakow waxaa jirta inuu qofka kusoo dhiirado inuu badweynta soo maro waxa u sawiran jacaylkee markii safiye iyo jaamac iyo geel ay kasoo wacaan norway iyo sweden iyo denmark miyaysan ahayn muuqaal macaano qofka uu badda soo jiiro miyaad ugu jeedinaad u taas
uma jeedo aniga waxaan u jeedaa wiilka aniga ila midkaa aniga waxaan kusoo barbaaray dal waxaan ku dhashay dal dagaala afeeyeen baan dhashay waan kusoo barbaaray intii tamarteeda waxbaan kusoo bartay haddana yacni fursadii aan dalkayga ka rabay ama aan u baahna meesha maa ool marka wiilka aniga ila midkaa oo maanta jooga soomaaliya ama africa guud ahaan jooga inta fursadda ka heli karta waa 500 waa run lacag ba kusoo baxda qofku markuu soo tahriibo saan wada ognahay lacag fara badana kusoo baxda ama 10,000 ama above 10,000 wax ka badana kusoo baxa kuwa north america u tahriibay ee latin america sii jeexana lacag intaa ka badanoo 20 ku gaarasa ku baxda marka lacagtuna marka waa lacag qofku markuu waalidkii ilmihii kasoo tahriibo lacag si low kana lagu keenaya ama guri hala xaraasho ama dhul hala xaraasho ama qofkii reerka hadii laguraanta haystay ha xaraasteen waxaan waa kalifaad ay ilmihii kalifayaan waalidkood aniga taan marra ma sabood garaynaayo marra gara ma siinaayo laakiinse midda aan qiraayo waxay tahay oo walaalkay aan u sheegayo dalkii fursad kama taallo qof dhalinyaraa uu maanta ku joogi karo ma taallo soomaaliya waynu wada ognahay xaaladeeda inta keliya ee joogi kartaa aniga waxaan u malaynayaa inay tahay inta noqotay dadkan dagaalamay ee qoryaha wata ee dhalinyarada xaabada laga dhigtay ee dabka lagu shito iyo intan burcadbadeeda noqotay iyo intan maxaan dhahayay noqotay nimankan dowladaha dadka waxaan kasoo gurigyadan kasoo horjeeda inta la kala safan laakiin qof dhalinyaro ah oo yacni fikiraya oo maanta tu dugsi hoose ka bilaabay ila jaamacad la waday adiga bal totalgaree qofka marka laga soo bilaabo noloshiisii ilaa heer jaamacaday inta lacag lagu bixin karo lacagtima soo saari kara waa maya jawaab
intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen dihiini cabdulaahi maxamed xamdaan oo ku nool dalka jarmalka iyo mikhaail jibriil oo ku nool dalkan maraykanka intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
cabdiraxmaan fure ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maantoo bisha juun ay soddon tahay waa maalintii loo qabtay in heshiis buuxa laga gaadho barnaamijka nukliyeerka ee iiraan kaas oo dalka switzerland uga socda wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad dariif iyo madaxda ka socota lixda quwadood ee caalamka uu hormood ka yahay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry heshiiskan oo in muddaha soo socday ayaa ugu yaraan laba mar muddo kordhin loo sameeyey markii heshiis buuxa laga gaadhi waayey iyadoo ay haddana suuragal tahay in maalmaha wadahadalka la dheereeyo dhinacyada wadahadlaya ayaa mid walbaa wataa qodobo dhowr ah kuwaasoo uu doonayo inay meel maraan haddaba suuragal ma tahay in kama dambays caawa heshiis buuxa la gaadho intaynaan su'aashaasi ka jawaabin bal aynu horta eegno horumarka ilaa iyo hadda heshiiska laga sameeyey waa kan cabdiraxmaan takhal madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda soomaalida gobolka minnesota ee dalka maraykanka
maxamed ilaa iyo maalintii ugu dambeysay aynu awooda arrinta kaga sheekaysanay waxaad moodaa weli khilaafyadii waagaa taagnaa inay weli taagan yihiin wax cusub oo la dhihi karo waxaasaa qabsoomeyna ma jirto waxaan ku cusbaa in wasiirka arrimaha dibadda maraykanka john kerry oo bil muddo bilaa ka maqnaa saaxadda wadahadalada hadday tahay iyo siyaasadda kaleba iyadoo ay ugu wacan tahay dhaawacii soo gaaray dalka faransiiska kusoo gaaray muddo bila ka hor ayaa maalinimadii sabtida ahayd kusoo biiray wadahadalada oo magaalada viena ee caasimada austria kula kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamadan laysku yidhaahdo P5+1 oo ah shanta golaha joogtada ee unta iyo germany
9-kii bishii march ee sanadkan ayay ahayd markii 74 mudane oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka ay warqad u qoreen madaxda dalka iiraan iyagoo u sheegaya in heshiiska ay dowladdaasi la gaadho madaxweyne obama uu ku ekaan doono oo keliya inta uu obama xilka hayo haddaba maxay ahayd ujeeddada kama dambaysta ee warqadda iyo raadka ay reebtay
warqaddaas waxaa loo ogolahaa in macnaha lagu hor istaago wadahadalada iiraan iyo awoodaha reer galbeedka in macnaha arrintaas la joojiyo iyay ujeeddadu ahayd ujeeddadaas ma suurtagelin obama si xog leh ayuu وعمباري وكهلي وحاينا وراقة قرية الدوضو كمده وزيرة العرمية دبدا مريكن كسوامري وها قرية إلا دوري أفرتم أمباسدر مريكن كمير بلان وغسر شقيه وأباما كراعي ولا بدا حزبي بك معنا كترسان حزبي جمهوريك يقدم مرادي قباه أيا أباما كتاقيرين وهذا لنا يسعودان ورقدانا على نوع عاصة يكنتي أنت حسمك وحي كنتي إن جمهوريكي أنتو دي بدنا يدبو قدقان ما دائما وقدي دباتو كنتي أباما دور حال يوسنا وسودي وأقبلي
إسو تنازل كاس لبدا لنا أيا عبد الرحمن تخل شاقي إن سدح قضب لغو سوكو باي
قضب كوكو باد أباما وحو أقبلي إن مركا ولا هذا لدن إيران ودهن خكر بادك على سوكا بقبيو إن وهشيت كاس كونغرس كانوا وقذف كوكبات قذف كل هذا الأسباب كتير حتى إن صدنا عشوا لسيو كونغرس كوا يعرفن تاكل كدولة كدولة هشيت كانوا هشيت مريكن كي يرجل بيت كوا أنتم يهيو يين كله مدير صدنا عشاء إحنا أودوا يشان إني بحكي بالدليل كلام وقذف صدحنا وحاول يعني إن حدي ولا هذا لذا ما أنت لو مديين هذا مالان حدي دي بقول عام بشه جولاي سيال كده اي غاران ان مدده صدن خبريه كونغرس كرسي اي مركا لبالام اي سو اي نقون اي سو لحدان عشو ان اي كباران دغان او اي كدودان قدو بدل اي ويهشي او مركا ويحي بدا اسبدال اي كسمين ايان اي سو جيديا مركا اوباما كان دنبي لحدان عشا واد جدرا لكن مركي دنبي وحيا ما ودبعا وصو دبعا اي كمتها مقصدها قدو
waan gartay adoo eegaya Iran iyo madaxda ugu jirta wada hadalada iyo xiriirka ay la leeyihiin madaxdi dalkooda iyo adoo eegaya dhinaca Mareykanka labadaba ma laga yaabaa in caawa heshiis la gaaro
mad kale ayto rajada heshiis in meesha laga gaaraa way aad bay u wanaagsan tahay fikirkayga waxaan ku saarayaa fikirkayga wasiirada arrimaha dibadda ee wasiirka Hammond ee dalka Britain oo ka muujiyay wanaagsan inkastoo uu qeexay inkastoo uu qaray in jiraan farad weli aan xal lahayn ilaa hadda oo marka laakiin guud ahaan heestan waxaan qabaa inay ku soo bixi doonaan isafkarad oo ka soo bixi doono maxaa yeelay labada dhinacba waxaan moodaa inay ka go'an tahay inaan wada hadalladan u dhamaanin iyadoo aan heshiis la gaarin waxa xusid maray in laba goor hore dib loo dhigay macnaha muddadii loo qabtay waxa garaysay bishii 7-aad ee sanadkii hore midan yaa hayd in wada hadalladu dhamaadaan November oo bishii 19-aad ee sanadkii hore laga dhigay hadda weyna ka hadleena maanta oo talaada ah oo markay saddexaad ah in dib hadal loo dhigayo markaas waxay ku tusaysaa ahmiyadda ee labada dhinac u leedahay wada hadalladu in aan loo kala tagin iyadoo aan guddida la gaarin heshiisna laga gaarin
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iran oo maanta ku eg iyo rajada laga qabo in heshiis buuxa laga gaadho intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa inala socodsiinayay barnaamijka si amuuraha Mareykanka halka dhegeysanayseena waa VOA Washington. Gabagabadiida cadda aynu ku dhownahay Cabdixasiis aan ka codsado mid iyo laba qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu inoo sheego.
Sahray waad mahadsan tahay. Dalka Indonesia saraakiisha ayaa sheegay in ka badan 50 qof ay dhinteen markii diyaarad militari ay ku dhacday xaafada ay dadku degan yihiin oo ku taala jasiiradda Sumatra. Dalka Greegana weli bangiyada ayaa maanta xidhan iyadoo dowladda Greeguna ay daqiiqadii ugu dambeysay ku jirta wada hadallo ay uga arrinsanayso inay aqbashiyeen kale qorshe ogolaanaya in dalkaasi uu iska bixiyo deymaha lagu leeyahay in kale.
Aad baad mahadsantahay Cabdixasiis gudahanida cadi galabnimo waa naga intaa. Waa Sahra iyo Cabdixasiis oo idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan. Ramadaan Kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.